Diriximos os nosos pasos ata o Concello de Neda para, bueno, pois valorar un poquiño a actualidade municipal e facémolo co alcalde deste concello, co socialista Ángel Alvariño. Alcalde, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, hoxe este mércores é unha xornada de protestas das traballadoras dese servizo da axuda no fogar que está, bueno, pois a fogar a moitos concellos. Como ten organizado Neda este servizo actualmente?
Bueno, realmente somos un dos concellos que máis servizo presta, non solamente aquí no noso concello, eu creo que, bueno, a provincia da Coruña seremos dos máis importantes en Galicia de menos de 20.000 habitantes, donde pues uns 220 usuarios pues teñen un servicio municipal, bueno, municipal, cofinanciado pola Xunta de Galicia, Ministerio e Concello de Usuarios. En Neda, pues bueno, dar as gracias a todas as traballadoras por a labor feita e a empresa, para que temos un problema económico importante, dos 5 millóns de euros que ten o noso Concello de Orzamento anual, pois 1.200.000 prácticamente se van en dependencia, o cal, aparte de ser unha competencia impropia, pois dá unha idea da situación. É un servicio necesario e, por tanto, aí non vamos a castimar esforzos, vamos a seguir dando, pero temos un problema estructural importante, un nivel importante de baixas médicas, seguramente derivado pois, de un traballo pesado moitas veces nas vivendas por axudar a estas persoas maiores, e un segundo punto que teñen todas as empresas e que temos na sociedade é que non hai personal suficiente para atender ás persoas e isto pode vir derivado pois pues, baixos salarios ou outros tipos de circunstancias que desconocemos. Pero era un servicio fantástico e bueno, pues continuámoslo dando e sin escatimar ningún tipo de esforzo.
Entendo que se leva tamén unha parte importante dese orzamento municipal, non?
Efectivamente, dos 5 millóns, máis de 1.200.000, entre el de Escola Infantil, que supoñen 200.000, con a axuda de 50.000 da Xunta de Galicia, pues eso dá unha idea do esforzo municipal que están facendo todos os nedenses, pero que é un reconocemento ás persoas maiores que levantaron este país, que tanto traballaron en circunstancias difíciles, que moitos deles pues, incluso foron a emigración sin poder ver medrar os seus fillos durante tantos meses, pues, no, sobre todo na última parte do século XX no, en Europa, e, polo tanto, creo que son o dinheiro máis, os cartos máis invertidos, os mellor invertidos que podemos facer calquera administración.
Alcalde, sí, falta... Sí, dime.
O que pedíamos é, esperemos que se chegue un acordo entre a FEGAN, Xunta de Galicia, Administración Central, e que se definan as competencias e financiación ou cofinanciación de todos os servicios para evitarnos pues, circunstancias pues, como esta, donde pues, non é suficiente a cantidad que aportan as outras administracións.
220 usuarios no seu concello, hai lista de espera?
Pouquiña, moi pouquiña, intentamos, pero moitas veces isto ven derivado precisamente pola falta de personal da empresa. Se nos dan un alta, un reconocemento, e a empresa non ten personal, pois pues, aí está o problema. Isto pasa en todos os concellos, e en Galicia, en Neda, pues, somos unha excepción, pero bueno, dado o número de usuarios que temos, pois é simbólica.
De acordo.
Por tanto, prácticamente entrar. E os casos máis acuciantes, pois pues, son inmediatos, se busca como se pode, se fai o esforzo imposible para que todo este atendido, e agradecer aos servicios sociales e ás traballadoras, pois pues, esa labor encomiable.
Máis cousas. Axudicaron tamén ao Concello o Contrato Municipal de Xestión das Escolas Deportivas, Culturais e de Benestar. De feito, ainda está o prazo aberto para estas escolas, o prazo de inscripción. Cales son as novidades deste contrato, alcalde?
No, básicamente é unha continuación. Hai que ter en conta que todas as administracións municipais temos que renovar, pois que se remata o contrato cando están externalizados, como é o caso de varios servicios no noso concello e onde é prácticamente imposible remunicipalizar como nos gustaría, pois determinados servicios, a escola infantil sería un e as escolas deportivas serían outro, e polo tanto, pois bueno, vai seguir na mesma línea dos últimos anos, porque funciona ben, ten unha importante demanda de usuarios non solamente do noso concello, sino incluso de fora, pues somos un concello moi comunicado e, por tanto, eso atrae moitos posibles usuarios e se está pues, desarrollando naturalmente, sin ningún tipo de novidade e, bueno, con esta importante demanda, pues, que seguramente nos farían falta instalacións moito máis grandes. Por exemplo, o xinaxio que temos no centro cívico tería unha importante demanda, pero, bueno, as instalacións dan o que dan e, bueno, pues estamos moi limitados por esas circunstancias.
Máis cousas, estamos a piques de rematar este mes de setembro, hai que facer balance tamén do verán. A noticia é que preto de 2.000 visitantes pasaron nestes meses estivais pola oficina de turismo de Neta. Cale un poquinho o balance, non sei se se incrementaron os datos ou non con respecto ao ano pasado, e un poquinho tamén o perfil deses visitantes, mayoritariamente peregrinos, non?
Efectivamente, realmente na inmensa maioría son peregrinos, dado a ubicación que para nosotros é acertada, ainda que pues, hagamos personas que estima que podía ser outro lado. En Neda non temos a unha población flotante como pode ter pues, Ares ou Valdoviño, se me ocurre a mí, ¿no? Agora, hoxe que sale en determinados medios de comunicación, pues, Neda non ten ese número de vivendas onde veñen pues, personas de outras comunidades ou a residir no verán. Por lo tanto, muitísima demanda e, sobre todo, moi importante. Eu que solo facer o Camiño de Santiago cando a saúde me acompaña, pois é moi importante a información e esa labor ao lado do albergue de ese peregrino que a mellor chega de Canadá, de Rusia, de todo o mundo chegan peregrinos a facer rutas a Compostela, pois a información é importantísima, que poden ver, e sobre todo as peculiaridades de Neda, cerca de Ferrol, a uns 14 kilómetros, 3 horas de camiño, 3 horas, 4 horas, e a xente tamén aproveita, pois, peregrinos para visitar esas maravillas naturais que temos en Neda, ese mirador do Coto de Ancos, ou a fervenza do Velelle, ou incluso desplazarse, pois, a San Andrés de Teixido, se en algúns casos se produce. Por tanto, é un éxito e un acerto esta oficina de turismo donde está, e sobre todo agradecerle tamén as personas que están ali ao frente, porque son de unha amabilidad e unha profesionalidad indudable que axuda moito pois a esta labor de difusión da Ruta Xacobea e do noso patrimonio.
Falando de turismo, tamén se organiza no Concello unha excursión veciñal para participar no San Froilán.
Sí, son circunstancias xa que, bueno, non, aquí non se trata de competir con as asociacións, pero no seu momento pues, se empezaron con estas viaxes, sobre todo para personas maiores, para hacer caso a San Froilán ou incluso a Portugal no mes de decembro, que teñen moita demanda, porque a xente pues, lle gusta ir con os seus amigos, compartir un día de ocio, e, bueno, pues, a partir do día 10 de outubro, pues, desde Servicios Sociales se está organizando pues, esa ruta, ese viaxe para que disfrutar de todo o que nos ofrece pues, as festas de Galicia, en este caso con San Froilán, que nos toca nesta época.
Pois, alcalde de Neda, Ángel Alvariño, moitísimas grazas por desgranarnos todos estes asuntos que son noticia no seu concello. Moi amable.
Moitas gracias a ti, Ángel.